ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desi vas ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
17 časova i 17 minuta. Kako sprečiti građanski rat u Siriji, u zemlji sa oko 18 miliona stanovnika i u kojoj je pobuna protiv predsjednika Bašara el-Asada počela još 15. marta prošle godine? Naši gosti su Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator lista Politika, i Momčilo Pantelić, član Foruma za međunarodne odnose pri Evropskom pokretu, također spoljnopolitički komentator. Dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Da li vas ove najnovije vesti iz Sirije zabrinjavaju? Žestoki sukobi, naravno, nastavljeni su i danas. Poginulo je za sada 18 ljudi, juče bilo isto, mnogo žrtava. Gospodine Jakšiću?
Pa naravno da brine, ali to ništa nije novo. Ovo je samo jedan od dnevnih biltena koje dobijamo i koje se smenjuju ovako iz nedelje u nedelju, iz mjeseca u mjesec. Očigledno je da sirijska situacija za sada nema rešenje, da je blokirana i da je, što potvrđuje i šira zbivanja u arapskom svetu, odnosno čitavo arapsko proleće, čak i tamo gde su despotski režimi zbačeni, kao što je slučaj sa Tunisom, Egiptom, Libijom, Jemenom, da možemo samo da konstatujemo da nijedna od tih političkih opcija koja je ponuđena za sada nije doprinela stabilizaciji. Sa Sirije naravno poseban slučaj koji odskače od toga, zato što je ono što je počelo kao jedna spontana pobuna naroda koji je tražio pre svega novi socijalni milje i političkih više sloboda, da ta pobuna traje i pretvara se zaista u jedan ozbiljan građanski rat. Poprima dimenzije na kojima, rekao bih, više insistira Zapad, a to je prebacivanje sukoba na takozvani onaj na verski, sektaški nivo između vladajuće porodice Asada i njegovi koji pripadaju manjinskoj sekti Alavita, jeste šiitskog ogranka, i većinskog sunitskog stanovišta. Ja i dalje mislim da je potka pobune pre svega ova političko-socijalna, ali u međuvremenu su se stvari dramatično promenile time što s druge strane režima sada stoji politička opozicija koja je slaba, ali vojna opozicija koja narasta uz podršku arapskih zemalja, moguće je negde i Zapada, koji bi hteli da se Asada oslobode otprilike po nekom libijskom scenariju. Tako da svi ovi izveštaji i vesti koji svakodnevno stižu o novim pogibima, plašim se da ćemo ih slušati tokom još narednih nedelja, a ne dana.
Sirija danas predstavlja je i sljedeća vest. Predsjednik Bašar el-Asad dekretom je imenovao aktuelnog ministra poljoprivrede Rijada Hidžaba za mandatara za sastav nove vlade Republike Sirije posle parlamentarnih izbora održanih 7. maja ove godine. Hidžab je jedan od lidera vladajuće Baas partije. Gospodine Panteliću, Asad živi i radi kao da se ništa ne događa u Siriji, tako se bar čini.
To je njegov glavni problem, i kad mu se čini da nešto od njega zavisi, opet greši. Sirijska kriza se dramatično internacionalizovala i uprkos neslaganju recimo stalnih članova Saveta bezbednosti, gde su Amerikanci, Britanci i Francuzi na jednoj strani, a drugoj Rusi i Kinezi, koji zastupaju unutrašnje rešenje u Siriji, ipak postoji saglasnost da su Asadovi dani odbrani i sada se niveliše način na koji bi on otišao s vlasti. Naime, i ruski predstavnik je izjavio da nema ništa protiv, da Rusija nikad nije rekla ništa protiv odlaska Asada, ali da je izrazito protiv strane vojne intervencije, za koju na zapadu ima sve više zagovornika, čak se pominje i scenario kakav je bio na Balkanu i prave se druga poređenja. Tako da mislim da sve manje rešenje, ukoliko je uopšte na vidiku, zavisi od unutrašnjeg odnosa snaga, gde između ostalog ovi hroničari javljaju da situaciju u Siriji i geografske razlikuje od libijske, da onu onoliku ravnicu i pogodno tle za vojne operacije, toga nema u Siriji, između ostalog i zbog toga što je stanovništvo koncentrisano u velikim gradovima koji su navodno i dalje pod kontrolom Asadovih snaga. Tako da bi ovo krvoproliće, koji neki kažu da može da vodi ka građanskom ratu, a meni čini da je taj rat
već u toku.
Poprilično u toku, treba da se to rešenje nađe u nekom međunarodnom dogovoru, i po ovom poslednjem jednom tekstu koji sam pročitao u Washington Postu, gde se otkriva, navodno, otkriva detalje Ananove inicijative da bi on proširio kontakt grupu za rešenje u Siriji, ne samo na zapadne sile i arapske, nego bi se uključila i Rusija i posebno Turska, tako da bi moglo da se govori o nekoj velikoj međunarodnoj konferenciji, koja naravno neće spreči stradanja. Obično pred takve neke skupove stradanje nedužnih građana je još veće.
Najnovija vest koju su danas prenele svetske agencije u vezi sa Sirijom glasi ovako: NATO se neće vojno angažovati u rešavanju krize u Siriji. To je izjavio generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen u toku videomosta Moskva-Brisel koji je održan danas. Rasmussen kaže da prema njegovom mišljenju vojna intervencija nije pravi način da se reši situacija i da je najbolja platforma za regulisanje situacije u Siriji mirovni plan Kofi Anana. Rasmussen je također pozvao sve zemlje da se pridržavaju tog plana, usudio je represivne mere sirijskih vlasti i istakao da bi Rusija mogla da se angažuje u rešavanju sirijske krize i to da odigra veoma važnu, ako ne i ključnu ulogu. Šta mislite o tome, gospodine Jakšiću?
Pa nije to prvi put da generalni sekretar NATO-a kaže da se Zapadna alijansa neće oružano angažovati u Siriji. To je odgovor jedan koji pre svega proističe upravo iz ovoga o čemu je i kolega Pantelić govorio, iz odnosa snaga. Ja nisam siguran da NATO ne bi intervenisao kao što je to uradio u Libiji kada bi mu bilo omogućeno. Međutim, uz otpor Rusije, a Moskva tom prilikom ima i podršku Pekinga, znači uz taj otpor Rusije, koja bez obzira što kaže da je ne insistira samo na ostanku Asada na vlasti, ali insistira na prekidu nasilja što pre, ali i jedan drugi stav Moskve pritom poznati i iznet je vrlo otvoreno u Savetu bezbednosti, a to je da Moskva posle onoga što je doživela sa Libijom i Gadafijem neće dopustiti da se na bilo koji način neko drugi sa strane određuje koje će vlasti dolaziti i koja će se vlast bi se pojavila sutra u Damasku. Činjenica je da Zapad, kada govori o odlasku Asada, predviđa i očekuje da to budu opozicionari, da to bude kompletna promjena jednog režima za koji znamo, ili da podsjetim, da je to jedan od režima koji ređih arapskih režima koji se suprotstavljaju američkoj i zapadnoj dominaciji na Bliskom istoku. Prema tome, to bi bila jedna kapitalna i kvalitativna promjena režima, a to je nešto što Rusija ne želi, jer Rusija koja se vratila na Bliski istok posle decenija neprisustva želi da zadrži svoje i ojača svoje kanale uticaja. Sirija je nesumnjivo jedna od tih zemalja. Tako da to je taj deo jedne velike globalne borbe koja se sada vodi oko Sirije.
Gospodine Panteliću, šta se konkretno zamera Asadu?
Pa Asadu zavisi iznutra, ovo što je gospodin Jakšić već govorio o nezadovoljstvu naroda. Ja mislim također i to etničko trvenje koje postoje, jer zanimljivo je da dok i međureligijsko unutarislamsko, dok smo u Iraku imali obrt od vlasti manjinskih šiitaka, manjinskih sunitaka, vlasti većinskih šiita, u Siriji je na delu obrnuti pokušaj. Da većinski suniti smene manjinske šiite. Dakle, ne isključujem i taj faktor. Drugo, nema dobrih odnosa sa Izraelom, komplikovano je sirijsko prisustvo u Libanu već odavno, i mislim, možda bi se neki začeci ove krize mogli da nađu u 2006. kad je ubijen libanski premijer Hariri. I kada
za koje su optuživali i Siriju, ali tako?
I Siriju, i posle čega je Damask nateran da povuče ostatak svojih trupa, mislim nekih 14.000 koji su još bili u Libanu od 76. godine.
I sada ali se zvecka oružjem u Libanu na granici sa Sirijom.
Zvecka se, ali mislim da je trenutno sa zapadnog stanovišta najveća zamjerka Siriji, možda glavni cilj zapadne operacije, veza Sirije i Irana, kojima se opet prebacuje zajednički uticaj na palestinske frakcije u Libanu, u zapadno, u Gazi i ovih drugih u Libanu. Tako da postoji jedan koncept, jedno viđenje, jedna teza da u stvari se u Siriji preseca tekući rast uticaja Irana u regionu. Dakle, da su stvari povezane.
Predsjednik Sirije, 46-godišnji Bašar el-Asad, obratio se prošle nedelje, baš u nedelju, poslanicima novog saziva parlamenta. Optužio je spoljne sile za krizu u Siriji i negirao optužbe Zapada da je njegova vlada umešana u stravični zločin u Huli koji se dogodio krajem prošlog meseca. Asad je tada ocenio da se Sirija suočava sa pravim ratom. Da čujemo deo govora Bašara el-Asada koji ćemo posle zajedno prokomentarisati.
Protiv Sirije se vodi rat čiji je cilj kolonizacija države. Osnovna opasnost dolazi s polja. Teroristi čine sve kako bi sprečili demokratske reforme u Siriji. Međunarodna zajednica, ne isključujući i neke države u našem regionu, smatraju da se u Siriji održavaju mirni protesti, a da državne vlasti sprovode nasilje nad demonstrantima. Ali posle godinu i pol dana od početka konflikta maske su pale. Uloga međunarodne zajednice u sirijskoj krizi sada je očigledna. Nikome nije potrebno objašnjavati šta su to kolonijalističke ambicije. One su postojale, postoje i postojaće.
Dakle, govor predsjednika Asada bio je burno pozdravljen u parlamentu, a to je parlament novog saziva. Znamo da su izbori, da ponovimo, bili održani 7. maja. Evo, već danas je Sirija dobila i novog mandatara za sastav nove vlade. Šta reći?
Pa ukratko, jedna od najvećih grešaka Asadovih je što on ispustio dimenziju vremena u onome što je teo da uradi. Ako se sjetimo, kad je dolazio na vlast posle smrti svog oca Hafeza, on je bio, da kažem, darling Zapada, zato što je tada najavio određene reforme koje je stalno obećavao i stalno odlagao. I upravo to, upravo mislim da on sada u velikoj meri plaća cenu što je kasnio. Dakle, on je uspeo nešto da uradi sada tokom pobune, recimo da ukine monopol stranke Baas na vlasti i da otvori prostor više partijskom sistemu, organizovao izbore, takve kakvi su, ali organizovao izbore, ali očigledno to sada suviše, malo i suviše kasno. Rekao bih da je to uradio negde do avgusta prošle godine, kada je Turska, koja je, mislim, najznačajniji kanal uticaja i koja je mogla da omogući rešenje i povezujući Zapad i Siriju, Turska koja je sve vreme dotle apelovala na Asada da povuče neke takve poteze, on to nije uradio. Ali činjenica je isto tako da ne treba podceniti uopšte podršku koju Asad danas uživa u Siriji. Dakle, to jeste bio veliki, veliki otpor ili zahtevi za promenama, ali su umeđu vremenu se jedan značajan segment stanovništva okupio oko Asada. Ne samo oni koji pripadaju njegovim alavitima, ne samo oni koji pripadaju privilegijovanim armiji i službama bezbednosti, nego i deo običnog stanovništva koji jednostavno ne želi da vidi da se u Siriji ponovi Libija. Ne žele da njihov predsjednik, kako god on izgledao i koliko god bili kritični prema njemu, završi onako sramno, da tako kažem, kao što je završio Muammer el-Gaddafi.
Znači i oni su u prilici da biraju od dva zla manje. Na neki
pa
način.
Jesu, ali je problem, ja možda imam, ajde kažem, moguće i eretičko mišljenje, ovaj masakr koji se dogodio u Huli vrlo lako bi mogao da bude nešto čega se mi sećamo, recimo, kao Račka. Nije pa apsolutno nelogično da pod ovim pritiskom pod kojim se nalazi, kada zna kakav je odnos i njegov sa Rusijom ili sa Kninom, sa tim retkim saveznicima koje ima, da on u tom trenutku se odluči na tako nešto, zvuči nelogično. Bliski istok jeste područje na kome se događa mnogo toga nelogičnog, ali da krenemo samo od, recimo, od jednog podatka koji se pominje onako statistički uzgred, ali koji mislim da je zaslužuje mnogo veću i ozbiljniju analizu. Kada se kaže da do sada, recimo, poginulo najmanje 9 ili 10 hiljada ljudi,
onda se pojavio broj od 13,5 hiljada ljudi.
Eto, dobro, znači 13,5, ali onda se samo negde u fusnoti ili u zagradi kaže da je od toga 2,5 hiljade su vojnici. Kako je moguće? Koja to snaga može da tako lako pobije 2,5 hiljade vojnika, da razruši, da uništi veliki broj tenkova? To znači da su se pobunjenici u međuvremenu i te kako organizovali, da dobijaju podršku oružanu u vojsci, u oružju i materijalu, ne samo od Saudijske Arabije i Katara, moguće negde i sa Zapada, kao što su Francuzi svojevremeno otvoreno priznali da su činili u Libiji mimo rezolucije Saveta bezbednosti. Tako da su to sve stvari koje izuzetno komplikuju sada situaciju i faktički zatvaraju manevarski prostor Asadu, teraju ga u ćošak iz koga ne može da izađe i gde jedini spas vidi da ga jedini negde drže Rusi.
Da postavimo pitanje gospodinu Panteliću. Dakle, iz svega ovog rečenog možemo da zaključimo da je Hula na neki način prekretnica u naporima međunarodne zajednice da stave tačku na sirijsku krizu, odnosno da li ta situacija može da pokaže da je međunarodna zajednica na izvestan način već izgubila strpljenje sa Asadom. Već 15 meseci traju te borbe za Siriju, demokratsku Siriju po meri Zapada, odnosno arapskih zemalja nekih.
Još ne može da se kaže da je prekretnica, ali da je jak povod, jeste. Odmah za tim masakrom novi francuski predsjednik Hollande je rekao da je Francuska spremna za vojnu i da treba u stvari izvršiti vojnu intervenciju. Posle toga Susan Rice, američka ambasador koja je nacionalna, također rekla da bi rešenje trebalo se traži u okviru Saveta bezbednosti, a ukoliko izostane, da onda zemlje, članice i druge koje su spremne intervenišu. Međutim, ja još uvijek mislim da je nemogućna spoljna vojna intervencija libijskog tipa u ovom času, pa ni balkanskog tipa, jer je potrebna saglasnost koja nema, pa čak i ona prećutna je izostala, recimo u slučaju Rusije i Kine, koje su bile uzdržane kad se glasalo o Libiji. A mislim da ni u samom Zapadnom savezu nema dovoljno saglasnosti. Recimo, već se pojavile nesloga između Nemačke i Francuske, recimo kod toga. Nemačka je po ko zna koji put rezervisana, a bila je uzdržana i oko Libije zajedno sa Rusijom i Kinom. Tako da mislim da još nije došlo do tog momenta, ali se ide korak po korak. Ima nagovešte da je već počelo snabdevanje vojnim materijalom koje nije, kažu, direktno borbeno, već ovo obaveštajno.
Nije za ubijanje civila, kako je rekao Putin. Rusija ne snabdeva Siriju oružjem za ubijanje civila, to je rekao nedavno prilikom susreta s Angelom Merkel u Berlinu.
Slični su nagovešte i sa zapada, da ukoliko nešto istiže pobunjenicima, da to nije oružje za ubijanje, nego za ono rano prepoznavanje, obaveštajno, telekomunikacije, tako dalje. Ko će znati u tom haosu, se više ne zna ni ko koga zapravo sve ubija i na koji način i kojim povodom. Dakle, novi masakr je veliki povod, još nije prekretnica, tako mislim.
Ja bih samo dodao da zaista imam taj utisak da se hula pravi kao jedna ta prekretnica koja treba svima da prevrši, koja treba konačno da okrene čak i skeptični deo javnog mnjenja, da ubedi da je Asad taj koji je takav krvnik kakav jeste.
Žestoki diktator, cinično
izgleda kada pogledate i blisku, noviju istoriju Bliskog istoka. Bliski istok je prepun raznih hula i na njih se nije reagovalo. I činjenica je da je i ova hula, koliko god da se možda tako pravi, ona paradoksalno otvara prostor Bašaru el-Asadu da preko nje se pređe. I to bi bio nastavak te cinične politike koje u ovom trenutku imate. Mi govorimo sada ovde o stradanjima civila. Govorilo se to od Tunisa pa naravno do Libije, tako ja mislim da je potpuno
civili su stradali u Egiptu,
da je revolucija pod znacima navoda na daljinske komande i da ona nema trunke spontaniteta kao što su recimo imali Tunis ili Egipat, i tu je taj spontanitet završen. Ako govorimo o tim dvostrukim standardima, pa pogledajte, dan danas se Bahrein još nije smirio. Niko nije imao ništa protiv kada su saudijske trupe ušle u Bahrein da uguše pobunu. Zar to nisu očigledni dvostruki standardi? Naravno, Zapad ima ogromne interese da spreči bilo kakvo uznemiravanje u naftom bogatom zalivu, pa je to prećutao. A ima velike interese ne što se nafte tiče u slučaju Sirije, nego što se politike tiče u slučaju Sirije, ima ogromnu želju da se Asad svrgne sa vlasti. Tako da se tu prepliču razni standardi, dvostruki, trostruki standardi, a vrhunac cinizma je da, naravno, ali to nije prvi put, da najveću cenu plaćaju Sirijci.
Rusija i Kina su u Savetu bezbednosti dva puta iskoristile svoje pravo veta, pa su blokirale neke rezolucije koje se odnose na Siriju. Mi smo istraživali da li su Rusija i Kina spremne za jaču konfrontaciju sa zapadnim zemljama, predvođenim Sjedinjenim američkim državama, i da li je jemenska varijanta najbolje rešenje za Siriju i zašto se Rusija ne protivi odlasku Asada sa vlasti. O tome specijalno za emisiju Središtu pažnje govori urednik spoljnopolitičke redakcije moskovskog lista Komersant, Genadij Sisoev.
Nije u interesu Rusije, a mislim nije u interesu ni i Kine da ulazi u neku žešću konfrontaciju sa Zapadom zbog Sirije. Ali da li do toga doći, to zavisi od one varijante za koje bude zalagao Zapad. Ako bude Zapad direktno gura varijantu vojne intervencije, normalno bez saglasnosti sa bezbednosti, zato što preko Saveta bezbednosti to ne može da prođe, onda ta konfrontacija je moguća. Međutim, ja mislim da Rusija, a i Kina, će pokušati na bilo koji način da se nađe neko rješenje koje bi u stvari odgovarala i njima, Rusiji i Kine, a i Zapadu. I to rješenje otprilike može da bude varijanta po kojoj bi sadašnji predsjednik Sirije, Bašar Asad, otišao. Međutim, nije došlo do drastične promjene nagle za 180 stepeni režima. Znači, neka vrsta jemenske varijante, znači odlazak Bašara Asada, dolazak nekog iz sadašnjeg rukovodstva kao privremenog lidera i organizacija tih izbora. Tu varijantu, ja mislim, Rusija bi podržala i na neki način Zapad bi bio zadovoljen zato što on je prvenstveno traže odlazak Bašara Asada. Mislim, ne bi ja govorio da Rusija brani Bašara Asada po svaku cenu i nema ona baš najodlučujući utjecaj na Bašara Asada, zato što ruski zvaničnici ovako duše u nekim nezvaničnim razgovorima priznaju da je Bašar Asad slušao šta je Rusija sugerisala posljednjih nekoliko mjeseci, ne bi došlo do te situacije. Kad je njegov opstanak na vlasti pod velikom znakom pitanja i tu Rusija ne može ništa da uradi da bi sprečila njegov odlazak. Pitanje je pod kojim uslovi on će doći. To je ključno pitanje sad za sirijsku krizu.
Eto, kaže gospodin Sisoje, ključno je pitanje pod kojim će uslovima Asad otići sa vlasti. Gospodine Fantariću.
Pa, pod uverljivim uslovima. Dakle, ako mu zapadne pretnje sankcijama i potencijalnom intervencijom Rusi kažu da je vreme da ode, da u suprotnom će ostati bez snabdevanja i vojnim i materijalom i finansijskim i energetskim, pošto za razliku od ovih, od Libije recimo konkretno, Sirija nije naftna sila.
Dakle, ali je strateški važno.
Ali je strateški važno i svi govore da je to rusko jedino sidrište na Bliskom istoku. S druge strane se nadovezuje na taj lanac krize u Mediteranu, koje nisu samo ovako oružene i prolećne, nego i finansijske, kakve vidimo po Evropi. Tako da mislim da su trenutno stvari dovedene dotle da će i Asad postati svestan da se na Siriji nivelišu odnosi između velikih sila i da nijedno rešenje neće biti bez ustupaka, ukoliko dođe do kompromisnog rešenja, neće biti bez ustupaka bilo kom akteru u tom procesu.
Gospodin Jakšiću, može li Bašar el-Asad da ode sa vlasti mirno kao što je to učinio i jemenski predsjednik, mada i posle odlaska njegovog sa vlasti bilo sukoba u Jemenu, ali je sada situacija prilično stabilna.
Da, znamo koliko dugo se Abdullah Saleh u Jemenu opira o tome da ode, iako je on važio za zapadnog saveznika. To njegovo opiranje je jednostavno samo bilo izraz želje da zadrži vlast.
I Ben Ali je bio ovde, miljenik Zapada.
Tako je. Pa svi smo oni bili miljenici Zapada.
Kad prestaje ta ljubav?
Ta ljubav je prestala onog trenutka kada je narodima puklo tamo i kada su na Zapadu za onaj drugi deo svojih omiljenih junaka shvatili da ne mogu da ih sačuvaju, da će na taj način doći u konflikt sa onim što se zove Arapska ulica, onda su ih pustili niz vodu. Deo njih, ponavljam, kao u zemljama zaliva, ne pada im na pamet i učinit će sve da oni budu sačuvani, ako su to najkonzervativniji režimi koji postoje. Asad je u poređenju sa Saudijskim kraljem čist liberal, ali jednostavno to su naravno, to je deo velikih strateških interesa. Da se vratimo na to, da li bi Asad to prihvatio? Teško, pretpostavljam da bi se jako mnogo opirao, a kako bi već morao da dođe do toga, onda bi tražio vrlo čvrste garancije, ne samo za sebe, svoju porodicu i najbliže prijatelje, da neće biti proganjani, da odluči gde će da živi, nego mislim da, da bi on apsolutno tražio još nešto, a to je da ne dođe do automatske instalacije neke nove sa svim drugčije vlasti. U tome može da ima podršku Rusije, ali je pitanje da li je to dovoljno Zapadu. Tako da ako se ostavi jedan vakum u, do tih pomenutih nekih prvih slobodnih izbora posle i ovih koji su održani, odnosno posle decenije nemanja zaista nekih pravih slobodnih izbora, onda se otvara jedan opasan vakum koji vidimo šta se dogodilo u Libiji. Slavljena onako kao demokratska, oslobođena tiranina i tako dalje, Libija je simptomatično nestala iz naslova vesti, zato što je tamo haos. I zato što oni koji su protagonisti velike promene u Libiji neće da priznaju da je to, da ta zemlja je danas haotična. Ja naravno daleko od toga uopšte da pomislim da, da branim Gaddafijev režim i način upravljanja, ali je ona danas daleko od onoga što je Zapad hteo i što je govorio da će ostvariti humanitarnom intervencijom. Libija je danas bliže Iraku, koji znamo isto kako je prošao kada je krenulo zavođenje demokratije od 2003. E, to je sve nešto što postoji, očigledno da postoji i postojeće pritisak u Siriji da se izbegne upravo jedna takva mogućnost koja je veoma, veoma realna, a onda to na to može da se nasloni i ovaj sektaški sukob i socijalni bunt
i jedna nevolja vuče
i uvođenje raznih, evo mi smo sada već svedoci, pa Sirija nije imala Al-Kaidu, nije imala islamiste. Oni su se već uselili, kao što su se uselili
teroristima.
Tako da, ali to je činjenica. I oni jesu prisutni, što sve sada čini konflikt tinjajući veoma verovatnim i da skloni ta Asada sa vlasti. E to je ono, to je ona loša vest koja teško je jednostavno izbeći.
A kako izgleda Sirija iz ugla američke televizijske mreže CNN? Govore američki analitičar Farid Zakaria i američki tinejdžer sirijskog porekla Bezil Haris Čabalut. Detaljnije Nevena Kostadinović. Opet da kažemo, baš specijalno urađen prilog za ovu našu emisiju.
Delovanje međunarodne zajednice je sporo i potrebno je da se novi akteri umešaju u rešavanje krize u Siriji, rekao je Farid Zakaria u izjavi CNN-u.
Ni Amerikanci ni Evropljani nemaju kineski i ruski pristanak da deluju, a bez njihovih glasova ništa ne može da prođe u Savetu bezbednosti. Mislim da je vreme da se angažuju alternativni forumi kao što je Arapska liga, za koju smatram da bi bila bolji igrač. Ako ceo arapski svet govori jednim glasom o tom problemu, možda će doći do napretka u njegovom rešavanju.
Američka administracija mora da ubedi Rusiju i Kinu da se uključe u rešavanje problema, jer je Asadov režim osuđen na propast, ocenjuje Zakaria. Mada, bez obzira na kinesku i rusku saglasnost, problem je i kako delovati.
Sve opcije u Siriji su ograničene. Na vojne akcije se ne mogu osloniti. Pobunjenici ne kontrolišu nikad u teritoriju, ostaju poprilično podeljeni. Ukoliko se međunarodna zajednica ne usaglasi u svom delovanju, Siriji preti građanski rat, kao što je to bio slučaj u Libanu.
U moru izjava svetskih zvaničnika koji raspravljaju o krizi u Siriji, pažnju nam je privukao mladić star 16 godina koji je organizovao proteste u Kaliforniji zbog stradanja ljudi u Siriji, zemlji u kojoj je rođen. Bezil Haris Čabalut, podstaknut činjenicom da većina ljudi u njegovom okruženju, pa ni on sam dok se nije zainteresovao, ne zna šta se dešava u Siriji, želeo je da protestima obavesti svoje prijatelje o broju ubijenih nedužnih građana Sirije, među kojima ima i dece. Televizijska mreža CNN zabeležila je Bezilovu izjavu o tome kako je došao na ideju da organizuje proteste protiv nasilja u Siriji.
Sve je počelo na času engleskog jezika kada je trebalo da pripremimo neku prezentaciju o sebi. Ja sam onda počeo da čitam o Siriji i video sam koliko je tamo drugačije u odnosu na vreme kada sam ja rođen. Svakim danom sve više ljudi umire, sve gore i gore. Moja prva reakcija je bila šta se dešava tamo, šta je uopšte Sirija. Osjećao sam potrebu da nešto uradim jer smatram da malo ljudi o tome bilo šta zna.
Bezil je potom odlučio da podeli informacije do kojih je došao sa drugovima iz škole i tako okupio nekoliko stotina njih koji su mu se pridružili u protestnoj šetnji, za koju se trudio da nema, kako je rekao, politički, već humanitarni karakter.
Čuli ste šta kaže mladi tinejdžer, on ima 16 godina, to je prilog sa CNN-a, on je bio učesnik jedne emisije gde su se njim zaista vodili jedan ozbiljan razgovor, a i tinejdžer je zaista ozbiljan u svojoj nameri da upozna svet sa humanitarnom katastrofom koja se odigrava u njegovoj zemlji. Gospodine Panteliću, da li CNN ovde zauzima stav koji je stav Vašingtona i Bele kuće ili možda malo inovira neke stvari?
Pa za sad nije ni jasno kakav stav uopšte Amerika ima do kraja. Ovo što sam pogledao ovih dana, velike su zamerke, recimo, republikanac Obamina je jako mek, ovaj njegov budući rival bi odmah, da, Romney bi odmah napravio neku vrstu interesa, odnosno snabdevanja za početak, oružnog snabdevanja pobunjenika. Zamera se Obami da je ispustio vođstvo u svetu, da on više nije onaj koji vodi, nego onaj koji sledi, koji se mnogo dogovara, dok postoji potpuno druga struja koja odobrava. I moram da kažem da se i meni to više dopada, da se ne ulazi u nove ratove, pogotovo ako mogu da se izbegnu na način, jeste tragedija u Siriji, ali može da bude i veća, nije najveća tragedija, bilo je i u ostalim slučajevima takvih stvari. Dakle, teško da može se kaže šta je on trenutku američka politika, ali mislim da oni idu i da je to verovatno pretposlednja faza dogovaranja sa Rusijom, pridobijanja Rusije da zajednički pritisnu možda ne kroz Savet bezbednosti, ali postoje drugi kanali i da Asad onda popusti i da se recimo sprovede neka verzija plana Kofi Anana.
Danas u Istanbulu se održava novi sastanak prijatelja Sirije, odnosno ministara spoljnih poslova zapadnih i arapskih zemalja koji se protive režimu Bašara el-Asada. A danas u Pekingu Rusija, koja smatra prijatelje Sirije destruktivnom grupom u liku gospodina Sergeja Lavrova, ministra i diplomatije, odnosno šefa diplomatije Rusije, predložila je da se održi širi međunarodni sastanak o Siriji na kome bi učestvovali i Turska i Iran, kako bi svi zajedno podržali želi Ananov mirovni plan. Da li su ove ideje utopističke? Da li može stvarno da dođe do tako nekog skupa gde bi se svi složili da se ne ratuje za mir, nego da se dogovori o miru?
Pa znate, staro pravilo politike, što imate više učesnika, ako hoćete da dobijete konsenzus, onda je taj konsenzus uvek sve razvodnjeniji i sve je uopšteniji i sve je i otprilike onda se oni lepo raziđu i sa zaključkom da je mir bolji od rata. Tako da, ali s druge strane jeste činjenica da situacija u Siriji moraju da budu uključeni oni i regionalni igrači i veliki igrači. To je, mislim, dobra vest ako do toga dođe. Sama situacija na terenu će određivati konkretnost nekih zaključaka jednog takvog skupa.
A teren
nažalost,
je vreo.
Nažalost, od 12. aprila kada je Kofi Annan lansirao svoju inicijativu, od tada vidimo da od njegovog mirovnog plana nema ništa. Šta više, situacija se pogoršala, jer sada i pobunjenici Isto tako ne mislim slučajno, ništa tamo nije slučajno.
Traže
da ih više ne kažu da ih ne obavezuje bilo kakav Ananov plan, i vidjeli smo juče su recimo ili preključe 80 vladinih vojnika je ubijeno u jednom danu. To znači da su to bile veoma ozbiljne vojne operacije.
Dobro naoružane sirijske oslobodilačke armije.
Jeste. E sada to čim krene tako, onda ide spiralom, onda će i režim naravno da uzvrati, i jeste krajnje vreme da svet tamo interveniše. Ali je bez obzira na dramu koja se događa u Siriji, činjenica takođe da Americi ili Rusiji kao glavnim akterima, mogućim i protagonistima nekog rešenja, Sirija nije prioritet. Koliko god to nama izgledalo ovako, oni imaju svoje prioritete, i za razliku recimo od Balkana koji je na periferiji interesa velikih sila, Sirija je negde na pola puta između onoga što njih najviše pritiska, od međusobnih odnosa do resetovanja, do stvaranja novih tiltovanja prema Aziji, Pacifiku i tako dalje, da je Sirija tu negde na pola puta. Dovoljno, vidjet ćemo, dovoljno po onome, dovoljno da li je čaša do pola prazna ili do pola puna. Da li su dovoljno na pola daleko ili na pola blizu.
I dakle, još dva minuta do kraja naše teme i molba za oba gosta da pogledaju nekoliko nedelja unapred šta očekuje Siriju, čemu može da se nada međunarodna zajednica, a čemu sirijski predsjednik Bašar el-Asad. Čuli smo gospodina Boška Jakšića, sada prednost dajem u odgovoru na ovo pitanje gospodinu Momčilu Panteliću.
Pa, može da se očekuje svaka od pomenutih do sad varijanti, dakle, zaoštravanje građanskog rata, pojačano slanje naoružanja obema stranama, početak dogovaranja u Savetu bezbednosti ili bar među velikim silama oko toga svega. Ja ne znam šta bi moglo da bude za 2-3 nedelje. Ono što mi se najizvesnijim čini, to je da bi Asad morao da ode, da li ovog leta, jeseni, sledeće nedelje ili već kada, ali pod uslovom da se utvrde kao na berzi akcije svih aktera, šta ko tu dobija, šta gubi. Mislim, izvesnije mi je da će Sirija ostati u jednoj vrsti, u prvo vreme jednoj vrsti sive zone podeljenih interesa Zapada i Rusije, shodno snagama i trenutnim pozicijama ne samo u Siriji nego i u regionu.
Gospodine Jakšiću,
pa ne očekujem nikakvu kvalitativnu promenu u narednih nekoliko nedelja. Očekujem da će Asad, ako dospe pod pojačani pritisak, insistirati na formuli da on bude taj koji će upravljati tranzicijom. Da se ne prijateljstva prekinu,
da
on bude taj, i onda će moći da kaže, pa evo pogledajte, pa vi ste u Egiptu pustili Mubaraku i generalima da upravljaju Egiptom posle obaranja režima, pa zašto meni ili mojim najbliskim ljudima ne bi dozvolili da ja upravljam tom tranzicijom, koja ako i on ne bude direktno na vlasti, ono će svakako ostati uz vlast kao moćni i najuticajniji faktor političkih događaja. Ne mislim da je on spreman da napusti Siriju.
To bi bio i kraj naše današnje teme o kojoj se ticala situacija u Siriji. Naši gosti bili su Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator lista Politika, i Momčilo Pantelić, član Foruma za međunarodne odnose pri Evropskom pokretu, također spoljnopolitički komentator. Dakle, slušali ste emisiju Radio Beograda 1 u središtu pažnje. Producent Miloš Alempijević, ton majstor Aleksandar Kostić, ja sam Zorana Bokan. Prijatno veče uz Radio Beograd 1.